Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, podľa našej programovej štruktúry máme dnes pre vás v ponuke na nasledujúcich 15 minút spravodajstvo a komentár. Autorom dnešného je hovorca konferencie biskupov Slovenska Jozef Kováčik.
Nerušené počúvanie vám prajú Jaroslav Mudroň
a sestra Jaroslava Kochiarová. Vatikán. Existujú ľudia s maskou kresťanov, ktorí však hrešia, sú prehnane povrchní alebo príliš rigidní a zabúdajú, že skutočný kresťan je človek radosti a že viera spočíva na skale Krista. Toto bola základná myšlienka homílie pápeža Františka z dnešnej rannej svätej omše. Strohí a smutní alebo radostní, ktorí však nemajú potuchy o kresťanskej radosti. Sú to dva domy v istom zmysle úplne odlišné, v ktorých žijú dve kategórie veriacich. V oboch prípadoch majú v dome vážnu poruchu. Zakladajú si na kresťanstve zo slov a neopierajú sa o skalu Božieho Kristovho slova. Svätý Otec identifikuje tieto dve skupiny, komentujúc Matúšovo evanjelium dňa, známu stať o dome postavenom na piesku a na skale.
V dejinách cirkvi boli dve skupiny kresťanov. Kresťania slova, teda tí, pane, pane, a kresťania skutkov, tí praví. Vždy tu bolo pokúšanie žiť naše kresťanstvo mimo tej skaly, ktorou je Kristus. Jediný, kto nám dáva slobodu hovoriť Bohu Otče, je Kristus skala. Je jediný, kto je pre nás oporou v ťažkých časoch. Ako hovorí Ježiš, prší, rieky sa rozvodňujú, fúka vietor, ale keď je tu skala, sme v bezpečí. Keď sú to len slová, tie uletia, nie sú na nič. Kresťanstvo bez Ježiša, kresťanstvo bez Krista je pokúšením týchto kresťanov slov. Bolo to v cirkvi v minulosti a stáva sa to aj dnes, byť kresťanmi bez Krista.
Svätý Otec pokračuje dôslednejšou analýzou týchto kresťanov slov, odhaľujúc ich špecifické vlastnosti. Prvým typom sú tzv. Gnostici, ktorí majú radi krásne slová a preto žijú plávajúc na povrchu kresťanského života. A potom je tu tá druhá skupina s názvom hlbaví, ktorí majú seriózny, naškrobený životný štýl. Sú to kresťania, poznamenal pápež ironicky, ktorí hľadia do podlahy.
A toto pokúšanie dnes existuje. Povrchní kresťania, ktorí veria v Boha, Krista, ale príliš prchavého. Nie v Ježiša Krista, ktorý je základom. Sú to moderní gnostici. Pokúšanie gnosticizmu. Akési plynné kresťanstvo. Na druhej strane sú tí, ktorí si myslia, že kresťanský život je potrebné brať tak vážne, že končia pri zamieňaní solidnosti pevnosti s rigidnosťou. Sú strohí, nekompromisní. Myslia si, že kresťan musí byť vždy v smútku.
Skutočnosťou je, hovorí pápež, že týchto kresťanov je veľa. Ale tvrdí, že nie sú kresťanmi, sú preoblečení za kresťanov. Nevedia, kto je pán, kto je skala, nemajú kresťanskú slobodu. Povedané trochu zjednodušene, nemajú radosť.
Tí prví majú istú radosť, ale povrchnú. Tí druhí žijú v nepretržitej čiernej hodinke trúchlivosti, nevedia, čo je kresťanská radosť. Nedokážu sa tešiť zo života, ktorý nám dáva Ježiš, lebo nevedia s Ježišom hovoriť. Necítia sa byť postavení na Ježišovi s tou pevnosťou, ktorú dáva Ježišova prítomnosť. Nie len, že nemajú radosť, nemajú ani slobodu. Tí sú otrokmi povrchnosti toho rozšíreného spôsobu života. Tamtí sú otrokmi neúprosnosti, nie sú slobodní. V ich životoch Duch Svätý nemá miesto. A Duch je ten, ktorý nám dáva slobodu. Pán nás dnes volá, aby sme budovali náš kresťanský život na ňom ako na skale. To nám dá slobodu, on nám pošle ducha, on nám pomôže ísť ďalej s radosťou po jeho ceste, ktorú nám ponúka.
Delegácia ekumenického patriarchátu Konštantínopolu je od dnes do 29. júna na návšteve Ríma. Ide o tradičnú výmenu delegácií pri príležitosti sviatkov patrónov v Ríme na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla a 30. novembra v Istanbule na sviatok svätého Ondreja apoštola. Pravoslávnu delegáciu vedie metropolita Pergama Ioannis, spolupredseda Medzinárodnej zmiešanej komisie pre teologický dialog medzi katolíckou cirkvou a pravoslávnou cirkvou. Zajtra hostí príjme na audiencii pápež František. Na programe je tiež rozhovor s pápežskou radou na podporu jednoty kresťanov. V sobotu 29. júna sa delegácia zúčastní na eucharistickej slávnosti v bazilike svätého Petra so začiatkom o 9:30, ktorej bude predsedať svätý otec. Slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla je už tradične spojená s odovzdávaním pálií novým metropolitom.
V Ríme sa v predošlých dňoch schádzal moslimsko-katolícky výbor na svojom v poradí 19. zasadnutí. Jeho témou bolo veriaci konfrontovaný s materializmom a sekularizmom v spoločnosti. Ako sa uvádza v komunike zo stretnutia kresťanstvo a islám presadzujú nedeliteľnosť a komplementárnosť materiálnej a duchovnej sféry. Úlohou veriacich je preto zladiť tieto oblasti. Vnútorné a morálne rozmery jednotlivcov a spoločnosti dnes však oslabuje strata duchovných a náboženských koreňov. Výbor si je vedomý spoločnej zodpovednosti veriacich v Boha a poukazuje na snahu pomôcť svetu v kríze a ochrániť najzraniteľnejších. Z oboch strán však zazneli aj výzvy skoncovať s krviprelievaním a vraždením nevinných ľudí v Sýrii. Vyhlásenie podpísal kardinál Jean-Louis Toran, predseda pápežskej rady pre medzináboženský dialog a profesor Hamid bin Ahmad al-Rafaye, predseda Medzinárodného moslimského fóra pre dialog. Účastníkov zasadnutia prijal na audiencii pápež František, povzbudil ich, aby pokračovali vo svojom úsilí na ceste rešpektujúceho a plodného dialógu medzi veriacimi v prospech pokoja a prosperity sveta.
Delegácia Svätej stolice pri OSN v Ženeve s poľutovaním konštatuje nárast počtu ľudí, ktorí potrebujú pomoc vysokého komisára OSN pre utečencov. Upozornil na to stály pozorovateľ Svätej stolice arcibiskup Silvano Maria Tomasi vo svojom včerajšom prejave na 57. stretnutí s vysokým komisárom. Dôsledkom neutíchajúceho násilia sú 100 000 ľudí bez prístrešia. Tento nárast za posledných 12 mesiacov bol spôsobený pokračujúcimi ozbrojenými konfliktami a chýbajúcou vôľou k hľadaniu mierových politických riešení. Monsignor Silvano Tomasi, stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN v Ženeve, argumentoval, že vyzbrojovanie nepomôže urovnať vplyv militantných skupín, len zabije viac civilistov. Tento tragický ukazovateľ potvrdzuje, že vojna všetko ničí a mierom je možné všetko dosiahnuť. Arcibiskup ponúkol informácie z prvej ruky získané z konfliktných oblastí, ktoré ukazujú, ako náboženské komunity poskytujú ochranu, potraviny, lieky, prístrešie a psychosociálnu podporu pre viac ako 100 000 ľudí z Damasku, Homsu, Alepa a okolitých vidieckých oblastí.
USA. Tragický deň pre manželstvo a pre náš národ. Takto komentovali americkí biskupi rozhodnutie Najvyššieho súdu USA, na základe ktorého bol zrušený zákon definujúci manželstvo ako zväzok iba medzi mužom a ženou. Zákon známy pod skratkou DOMA, Defense of Marriage Act, prijal v roku 1996 prezident Bill Clinton a schválil kongres. Po novom budú mať páry rovnakého pohlavia také isté práva, aké vyplývajú z tradičného manželstva medzi mužom a ženou. Biskupy opätovne pripomínajú, že manželstvo je jedinou inštitúciou, ktorá zjednocuje jedného muža a jednu ženu na celý život a zaisťuje každému dieťaťu narodenému z tohto zväzku otca a matku. Vyzývajú tak popredných predstaviteľov a občiansku spoločnosť k ochrane a podpore tradičnej definície manželstva.
Duša ženy. Taký je názov dnešného komentára, ktorý pripravil hovorca konferencie biskupov Slovenska Jozef Kováčik.
Sú ženy osobami? Sú presne tak vyvinuté ako muž? Alebo majú len smrteľné telo bez nesmrteľnej duše? Skôr ako cirkev pripustila, že žena je skutočne obdarená všetkými darmi ako muž, museli prebehnúť stáročia. Museli byť zvolané koncily, museli zasadať teológovia. Nakoniec sa museli vzdať, no s mnohými pochybnosťami. Tak to si môžeme prečítať v mnohých historických knihách, učebniciach, v školách nevynímajúc. A vždy, keď treba priliať oleja na oheň polemík o temnom stredoveku, nechýbajú ani tieto argumenty. A nedávno i v jednom z denníkov jeden tzv. Odborník na rovnoprávnosť mužov a žien pripomenul, že iba v 16. storočí cirkev prijala, že žena má nesmrteľnú dušu ako muž. Mohli by sme sa nad tým pousmiať. Jeden z tých, ktorým štúdium dejín nehovorí vôbec nič. Ťažšie je sa však usmiať, ak podobné názory nájdeme i v renomovaných knihách a slovníkoch. V 2000-stránkovom diele nazvanom Stredoveká spoločnosť čítame na strane 482. Slávny koncil v Macon, na ktorom sa diskutovalo o tom, či žena má alebo nemá dušu, nie je ojedinelým a absurdným prípadom, aj keď nakoniec výsledok bol pre ženy pozitívny. Bolo to len na základe toho, že Kristus bol synom ženy, teda opäť len materstvo, ktoré vykupuje hodnosť ženy. A tak klamstvo, vymyslené iluministami v 18. storočí, pretrváva až dodnes. V Macon, v meste ležiacom v strednom Francúzsku, sa v roku 585 neuskutočnil koncil, ale iba provinciálna synoda. Máme z neho kompletné zápisy, no márne by sme v nich hľadali akýkoľvek náznak diskusie o duši a vôbec už nie o problémoch o duši ženskej. Takúto diskusiu nenájdeme ani v týchto, ani v iných oficiálnych dokumentoch cirkvi. To, o čom sme sa dočítali v spomínanej knihe, sa skutočne udialo. Čítame o tom v Historia Francorum od svätého Gregora, ktorý tu popisuje priebeh spomínanej synody v Macone. V prestávke medzi jednaniami synody tu položil jeden z biskupov akúsi otázku kvíz. Latinský výraz homo, muž a človek zároveň, môže byť použitý v širšom význame ako ľudská osoba, označujúc teda obidve pohlavia, alebo ho treba chápať iba vo význame vir, teda muž. Problém, ktorý sa dnes opäť vrátil. Čoraz častejšie sa používa na označenie oboch pohlaví person, nie men. Ak sa Spojených štátov zúčastníte nejakého kongresu a nechcete, aby vás označili za šovinistického antifeministu, neopovážte sa volať moderátora alebo prezidenta chairman. Podľa nediskriminujúceho slovníka ich musíte nazvať chairperson. Vráťme sa ale ku svätému Gregorovi. Potvrdzuje, že diskusia sa veľmi rýchlo skončila, lebo všetci ostatní biskupy poukázali na latinský preklad Genesis, podľa ktorej Boh stvoril ľudskú osobu, homo, ako muža a ženu. A okrem toho ten istý preklad hovorí o Ježišovi ako o filius hominis, hoci bol synom panny, teda ženy. Išlo teda o akúsi jazykovednú hádanku, ktorá mala slúžiť ako relax počas synody, a nie o teologickú dišputu. Bol to jediný zachovaný prípad, teda jediný a osamotený. Pravý opak toho, čo sa tvrdí. Ak by bolo tomu tak, ako tvrdia títo pochybní historici, je zaujímavé, prečo medzi prvými svetcami cirkvi je toľko žien. Svätá Agneska, svätá Cecília, svätá Agáta a ďalšie. Nebolo by to strašné, ak by mali byť práve oni podľa učenia cirkvi bez nesmrteľnej duše? Veľká časť mučeníkov prvých storočí bola uctievaná ako svetci. A medzi nimi i veľká časť doslovne nazvaná panny. Ďalšie vyvrátenie jednostranného tvrdenia o tom, že žena má v cirkvi hodnotu len pre svoje materstvo. V 18. storočí sa teda rozhodol niekto využiť citát z kníh svätého Gregora na svoj zámer. Rátal s tým, že knihu História Francorum čítať nikto nebude. Veď to mala byť len jedna z nepotrebných a zastaralých kníh.
Milí poslucháči, toľko komentár Jozefa Kováčika. Týmto sa dnešné vysielanie Vatikánskeho rozhlasu končí a my vám prajeme pokojný večer.
Laudetur Jesus Christus.